Tradicionāli dzejas dienās arī šogad notiks Literārās akadēmijas dzejas meistardarbnīcas studentu lasījumi. Ceļojums ar dzejniekiem, kas šoreiz aizpildīs Miera ielu, neizpliks arī šajā gadā izdoto grāmatu autoru lasījums, klasisks dzejas vakars, kā arī poetiskā orientēšanās spēle Bolderājā. Vairāk par programmu stāsta dzejas dienu projektu koordinātore Inga Bodnarjuka.
Izejot cauri programmai, tad ir tā, ka ir tie nu tad lielie vaļi, kas arī ir sadalīti cauri visām dzejas dienām, tad vairāk tu tad, kur auditorija var pieredusi, kas ir klasisks dzejas vakars, kur šogad būs netradicionālā formā Baltās nakts ietvaros 5. septembrī bijušajā Nacionālās bibliotēkas ēkā. Un ja tur arī pirmo reizi mums tā ir, ka ir viesi, kas ir uzaicināti ar savu performanci, un viņi šo te performanci transformēs, iekļaujot latviešu dzejniekus. Un tad būtībā tā ir tāda skaņu dzejas performance, tur vēl nāk klāt arī elektroniskā un mūzika, un tad ir šie te viesu dzejnieku un latviešu dzejnieku.
Man no tevis bail, ar trīsām vien es tevim tuvojos, kur liegi roku uzliec sitiens sit. Kad vēli runāt, aizraujas man balss, bet tavas acis urbās man līdz sirdī.
Tā pērn esplanādē Raiņa dzejas lasījumus atklāja dzejnieks Edvīns Raups. Arī šogad dzejas dienās iekļaut lasījumu pie Raiņa pieminekļa esplanādē 11. septembrī stāsta Inga.
Un līdz ar to tad bija konkrēti Ines Zanders ideja, kas arī uztaisīja pasākumu koncepciju. Forma patiesībā būs klasiska, mikrofons un dzejnieks, bet tur savukārt tas koncepcijas pamatā bija tas, ka tiešām dzejnieki, kas ir izvēlēti, ka viņi ir kaut kādā veidā, vai nu viņiem Rainis ir licies interesants, viņi ir kaut ko darījuši tajā sakarā. Tur arī vēl kurš ko lasīs, un tas arī ir kaut kā tādā sadalīšanas procesā, ir daļa, kas lasīs arī pašu Raini un lasīs arī sevi. Tur gan būs arī muzikāls pārsteigums pie Raiņa pieminekļa, jo šobrīd ir plānots, ka būs arī koru priekšnesums.
Немытые лица украдкой глазели из грязных углов.
Savukārt dzejas saplošana ar citām mākslas formām varēs vērot vairākos koncertos, uzvedumos un multimediālās performancēs. Klubā Naba Klab uzstāsies igauņu viesi, flip poets 9 cilvēku sastāvā, savienojot dzeju ar dažādiem instrumentiem. Savukārt Pētera baznīcā skatītājs pulcēs muzikāli poetisks uzvedums Dagdas 5 skiču burtnīcas.
Un tad par latviešu muzikālajiem pasākumiem tur noteikti jāmin, kas arī mums ir tāds pirmais izmēģinājuma pasākums 8. septembrī 8. vakarā Zirkujās koncertzālē, kur Jānis Ozoliņš šobrīd aktīvi trenējas un spēlēs Filipu Glāsu. Un tad Arvis Viguls un Kārlis Vērdiņš lasīs tos atdzejojumus no amerikāņu dzejniekiem, ko viņi būtībā līdz šim arī ir izveidojuši.
Dodot ieskatu pasaules dzejas tendencēs, Latviju festivāli ietvaro šoreiz apmeklēs 26 autori no Lietuvas, Igaunijas, Polijas, Horvātijas, Vācijas, Somijas, Baltkrievijas un Kazahstānas. Vairākas dienas arī noritēs startautiski atvērta atdzejas darbnīca, kuras rezultātu klausītājiem būs iespēja dzirdēt tās noslēgumā 12. septembrī. Runājot par ārzemju viesiem, Bodnarjuka vēl papildināja ar stāstu par kādu somu dzejnieku priekšnesumu.
Viņiem nosaukuma nav. Ir divi būtībā pensijas vecuma somu dzejnieki, kur viens no viņiem tad ir Sandors, nepareiz latviski būtu Šandors, un Vāji, kuri viens veido dzejas tekstus, un otrs ir mūziķis, un tad viņi vēl šo te visu priekšnesumu papildina ar video tādu kā instalāciju, un tad būtībā viss tas priekšnesums ir tāds kā neliels dzejas koncerts. Tas ir 9. septembrī Kaņepes kultūras centrā.
Tā biju sabijies no ceļojuma, ka ieliku somā 6 Latvijas jūrmalas. Lēktus un rietus nolēmu neņemt. Gan jau tur būs.
Šoreiz dzejas dienu rīkotāji parūpējušies arī par dzejas baudītājiem interneta vidē. 4. septembrī atklās portālu www.dzejasdisks.lv, kur bez maksas varēs noklausīties visu līdzšinējo dzejas disku saturu, kas varēs kalpot skolotājiem kā mācību papildu materiāls par aktuālo mūsdienu literatūru. Sinti Ambote, Latvijas radio.